ойға салынды.
Күнді өткізбей бекерге, елге қызмет етерге аттануда жастарың, білім қуып шетелге.
Жалын қылып жылдарды, бағындырып шыңдарды, қанаттары қатайып, қайраттары шыңдалды. Көргейдем деп елімді, көргейдем деп жерімді, болашағы қазақтың адал ақтар сенім.
Қалындырып шыңдарды,